Today's Journey Through Asatry Creams will be presented in Thai with subtitles in Arabic, Alexi, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีบนโทรทัศน์ Supreme Master การแกะสลักผักและผลไม้เพื่อการจัดแสดงและตกแต่งอาหารเป็นศิลปะประจำชาติของไทยไม่ว่าจะในพิธีทางศาสนาหรืองานแต่งงานและงานเฉลิมฉลองดอกไม้ที่แกะสลักอย่างวิจิตรงดงามจากแครอทฟักทองหรือพืชอย่างอื่นที่มีสีสันสวยงามได้ดึงดูดความสนใจของแขกอย่างน่าประทับใจวันนี้ในรายการของเราจะพบคุณครูสอนแกะสลักคุณครูโรจนวัฒน์ภัยรัตน์เวทและมาชมว่างานศิลปะที่น่าสะใจนี้ประดิษฐ์ขึ้นมาได้อย่างไรอย่างศิลปะการจัดดอกไม้กระทงใบตองการรำไทยและการตัดเย็บเสื้อผ้าการแกะสลักเป็นงานฝีมือที่สำคัญของผู้หญิงชาววังผู้ที่เคยได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษในพระราชวังแห่งสยามจัดเป็นความวิจิตรงดงามอามเพื่อแสดงถึงการต้อนรับแขกที่พิเศษและทำให้อาหารดูน่าสนใจมากขึ้นในขณะเดียวกันผู้แกะก็ได้รับความรู้สึกสงบภายในและความพอใจในระหว่างการแกะสลัก
สมัยก่อนเนี่ยคนไทยเราเนี่ยมีเวลาค่อนข้างมากแล้วก็มีต้องบอกว่ามีคนเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ยเยอะมีคนต้องเลี้ยงเนี่ยทีนี้คนสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนในเมืองหลวงเนี่ยใช่ไหมเราก็จะต้องส่งเข้าไปถวายตัวในวังก็ได้ไปเห็นของสวยๆงามๆในวังกันขึ้นมาของสวยๆในงามสวยงามในวังเนี่ยพอมันออกมาข้างนอกปั๊บแล้วคนอะที่มันเป็นแบบเจ้าขุนมูลนายหรืออะไรยังไงเนี่ยก็อยากจะได้ของสวยงามอย่างนี้ไว้ในบ้านมาถึงได้มีการแกะสลักกันขึ้นมา
วัฒนธรรมแกะสลักเริ่มจากเทศกาลลอยกระทงปีพ.ศ.1907ในสมัยสุโขทัยเมืองหลวงทางภาคเหนือของราชอาณาจักรไทยนางนพมาศได้มีความคิดว่าจะถวายบังคมพระร่วงอย่างไรในงานเทศกาลลอยกระทงนางได้แกะสลักดอกไม้และสัตว์จากผักและผลไม้ใช้ในการตกแต่งกระทงซึ่งมีรูปร่างเป็นดอกบัวใหญ่พระมหากษัตริย์ทรงพอพระทัยการทอดพระเนตรและทรงให้เป็นมรดกศิลปะประจำชาติตั้งแต่นั้นการแกะสลักกลายมาเป็นศิลปะชั้นสูงและการต้อนรับที่สำคัญระหว่างเทศกาลในศตวรรษที่19ขนบธรรมเนียมประเพณีได้รับราชินูปถัมภ์อย่างที่แสดงในบทกวีของพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2บทประพันธ์ของท่านพรรณนาความสวยงามของการแกะสลักผักและผลไม้มันกลับมาฟื้นฟูอีกครั้งในปีพ.ศ.2473พระยาสารสาประพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตรอบรม1ปีสำหรับศิลปะวัฒนธรรมวันนี้การแกะสลักนำมาเสนอหลักสูตรทางเลือกจากประถมสู่มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและได้ฝึกสอนแพร่หลายไปทั่วโลกหลังจากการอบรม1ปีการแกะสลักต้องการการสร้างสรรค์ความอดทนและการจดจ่อช่างแกะสลักมืออาชีพใช้มีดที่เรียกว่ามีดปากนกสำหรับการแกะที่ละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสีของผลไม้ใบมีดทั้งหมดทำด้วยสแตนเลสสตีลหรือทองแดงเครื่องมือพิเศษที่นำมาใช้ขึ้นอยู่กับผลไม้และการออกแบบตัวอย่างเช่นมีดคว้านเม็ดสำหรับคว้านเมล็ดแตงโมมีดตัดแบบหยักใช้เพื่อแกะรูปฟันปลามีคุกกี้สร้างรูปแบบได้หลากหลายช้อนตักแตงโมทำผลไม้ทรงกลมสำหรับการตกแต่งงานส่วนใหญ่ใช้มีดสองอย่างเท่านั้น
เราใช้มีดกันแค่สองอย่างเท่านั้นแหละอันหนึ่งก็คือเป็นมีดตัดปอกแล้วก็เจียกลาวให้มันเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นทรงพุ่มหรือว่าทรงแป้นก็ตามนะเนี่ยเราใช้มีดอันเนี้ยแล้วนะในการแกะเนี่ยเราก็จะใช้มีดอันเนี้ยมาแกะให้ออกมาเป็นแบบที่เราต้องการก็นิ้วชี้จะเป็นลีดเป็นตัวนำการเดินของมีด เนี่ยแล้วเราก็จะพลิกมีดอย่างนี้แต่ถ้าหากว่ามีดอันนี้เนี่ยบางคนก็ใช้แบบนี้นะเพราะจะจับเหมือนจับตะเกียบจะจับลักษณะเนี้ยเพราะนั้นพวกนี้จะต้องพลิกมีดเก่งๆหรือไม่ก็เวลาจะแกะแตงโมหรืออะไรลักษณะ
เพื่อหลีกเลี่ยงของเสียและรอยช้ำของผักและผลไม้จากเศษที่ตัดทิ้งจากการเลือกวัตถุดิบให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญตามแบบที่เราต้องการแกะผักผลไม้มากมายสามารถใช้แกะสลักได้มีทั้งแครอทฟักทองแตงโมสับปะรดมะละกอแอปเปิ้ลแคนตาลูปแตงกวามะเขือเทศหัวหอมต้นหอมกระหล่ำปีเผือกมันเทศมะม่วงดิบฝรั่งผลพุทราละมุดชมพู่หัวผักกาดและมันฝรั่ง
ทุกอย่างที่ขวางหน้าขอให้มันเนื้อแน่นๆหน่อยก็รับกันใช่ไหมแต่บางทีเนี่ยบางคนเก่งมากเนี่ยบางคนไปแกะแม้กระทั่งเนี่ยมะม่วงสุก
แล้วขั้นพื้นฐานเราจะสังเกตเห็นว่ามีแครอทกับฟักทองได้แค่สองอย่าง
คือสาเหตุที่เราเอาสองอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นพืชที่มีความแน่นที่ไม่แน่นมากเกินไปแล้วก็เป็นพืชที่ไม่ได้มีความหลวมเกินไปเนี่ยเพราะนั้นอันนี้เนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยฝึกมือง่ายเด็กจะฝึกมือง่ายแต่ถ้าหลุดไปจากอันนี้อย่างเช่นว่าถ้าเราจะไปใช้มะละกอเนื้อก็แน่นเหนียวดีด้วยแต่ความขาวของมะละกอเนี่ยจะทำให้เด็กมองไม่เห็นลายไม่เห็นอะไรเพราะฉะนั้นอันนั้นเนี่ยการที่จะใช้มะละกอได้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอดวานซ์เลยเพราะว่าทั้งหมดแล้วเนี่ยนะแครอทกับฟักทองดีที่สุดสำหรับการฝึกขั้นพื้นฐาน
ขึ้นอยู่กับความต้องการผักและผลไม้สามารถแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆอย่างเช่นดอกไม้เห็ดสัตว์ในวรรณคดีเรือหรือแม้กระทั่งเป็นภาชนะใส่อาหารก่อนที่เราจะชมทรงแป้นแบบพื้นฐานคุณครูโรจนวัฒน์ได้นำเสนอแบบต่างๆในลักษณะทรงพุ่ม
ในการเรียนแกะสลักเนี่ยนะมันจะมีอยู่สองอย่างทั้งหมดก็คือว่าเราจะมีเป็นทรงพุ่มซึ่งหมายความว่าเราก็จะทำเป็นอย่างเงี้ยเป็นทรงพุ่มนะอย่างหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างเราก็จะทำเป็นทรงแป้นในทรงพุ่มเนี่ยมันจะมีลายที่เป็นลายมาตรฐานประมาณ 7-8 ลายด้วยกันเริ่มต้นจากอย่างเงี้ยอันที่1เนี่ยนะเป็นลายทรงแหลมๆอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็จะเป็นลายแหลมๆผอมๆแต่เราก็จะรวมเรียกลายประเภทนี้ว่าเป็นเข้าประเภทลายดอกรักเร่นะฮะจากอันนี้แล้วเนี่ยอันที่2เนี่ยมาเป็นลายแหลมๆเหมือนกันแต่จะกว้างขึ้นมานิดนึงนะจากอันนี้เนี่ยเราก็จะไปถึงตรงที่ว่าทำเหมือนกันอีกอ่ะแต่เราจะเจาะเราเรียกว่ารักเร่ที่ไม่มีเกสรเราทำเหมือนเดิมอีกแต่เราก็มีเกสรเราจะเป็นเกสรอย่างเงี้ยใช่ไหมรักเร่มีเกสรสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราก็จะทำเป็นรักเร่ที่เรียกว่ารักเร่แบบลายกระจังเนี่ยจะมีลายไทยเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงเป็นรักเร่ที่เป็นแบบมีลายกระจังจากดอกที่เป็นทรงแหลมอย่างนี้เนี่ยเราจะมีการแอพพลายออกมาเนี่ยอีกแบบนึงนั่นก็คือว่าเราจะเรียกอันนี้ว่าลายบั้งทรงเนี่ยเราก็จะทำมาเหมือนกันหมดนะแต่เราก็จะทำเนี่ยเราจะมีการตกแต่งรูปร่างมันให้เป็นเหมือนมะเฟืองอย่างเงี้ยแล้วเราก็บั้งลายลงไปเลยมันก็สวยดีนะอันเนี้ยทีนี้ในส่วนของไอ้กลีบดอกรักเร่แล้วเนี่ยเป็นทรงแหลมแล้วเนี่ยดอกไม้เนี่ยมันจะต้องมีทรงป้านด้วยนะเราจะเรียกอันนี้ว่าลายดอกบานชื่นคือบานชื่นที่เป็นแบบอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยบางคนก็จะเรียกอันนี้ว่าลายลูกสนนึกออกไหมเหมือนลูกสนน่ะนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นลายโค้งๆแล้วลายจากอันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาเราไปทำปลาบางคนก็จะเรียกลายอันนี้ว่าเต็กปลานะจากตรงนี้เนี่ยเราจะไปเป็นดอกบานชื่นจริงๆล่ะดอกบานชื่นจริงๆมันก็จะมีในส่วนของส่วนกลีบที่เป็นเหมือนเนี่ย ว้าวๆเข้าไปอย่างเงี้ยก็นั่นน่ะใช่ไหมถ้าเทียบกันก็คล้ายๆดอกรักเร่ที่ไม่มีเกสรนั่นนะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไอ้รักเร่เนี่ยมันเป็นกลีบแหลมแต่บานชื่นเนี่ยจะเป็นกลีบมนๆนะทีนี้ในขณะที่เราทำดอกที่มันเป็นดอกทรงพุ่มอย่างนี้น่ะเราต้องรู้จักตีเกลียวด้วยนะเราต้องรู้จักตีเกลียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเรียกประเภทนี้ว่าลายเกลียวลายเกลียวเนี่ยก็คือเนี่ยเราตีเกลียวมันลงไปเลยใช่ไหมตีฟืบลงไปเนี่ยใช่ไหมเราจะหมุนมือแล้วก็ตีเกลียวปึ๊ดอย่างเงี้ยเราจะต้องทำอันนี้ได้ด้วยใช่ไหมฮะเนี่ยในทรงพุ่มเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละ
ใครจะคิดว่ามีแบบต่างๆมากมายที่สามารถสร้างสรรค์จากรูปแบบง่ายๆเช่นนี
้ต่อไปเนี่ยเป็นทรงแป้งอันที่หนึ่งจากวัสดุก้อนโตๆอย่างนี้นะฮะมันก็คือฟักทองเนี่ยนะเนี่ยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้พัมกินตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาเจียให้ได้รูปร่างซะก่อนว่าเนี่ยให้เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็จะตัดละตัดให้เป็นอย่างนี้เราจะค่อยๆกลาวให้ออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้เราจะเริ่มจากตรงมุมของมันนะครับนะจากสี่มุมแม้เหมือนเจรไนเพชร อ่ะเป็นแปดมุมแล้วตอนนี้เก็บรายละเอียดค่อยๆสโลปลงไปนะครับสโลปลงไปครับสโลปลงไปเห็นชัดนะก็จะประมาณออกมาเนี่ยคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้แล้วล่ะเห็นไหมเห็นไหมคือครูทำอันโตๆเนี่ยเพื่อจะได้เห็นชัดๆตอนที่ครูทำแต่ว่าแป้นที่จะเป็นแป้นดอกเนี่ยควรจะเป็นแป้นที่แบนๆสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าหากว่าจากอย่างนี้เนี่ยเราต้องการให้มันไปเป็นแป้นอย่างนี้เราก็ตัดมันออกซะก็เท่านั้นเอง
ตอนนี้มาชมวิธีการแกะสลักดอกเยบิราที่สวยงามซึ่งเริ่มด้วยวัสดุทรงแป้น
ทีนี้เราก็เริ่มต้นกันด้วยเกสรก่อนมันเก๋ตรงนี้แหละเกสรเนี่ยมีดที่เราเจียมาใหม่ๆเนี่ยเวลาเอามาทำเกสรที่ละเอียดดีชั้นที่หนึ่งทำหยาบหน่อยไม่ว่ากันนะแต่พอชั้นที่สองนี่ไม่ได้แล้วนะจะต้องละเอียดลงเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเล็กลงไงครับทีนี้มาถึงในเรื่องส่วนของกลีบละเราจะแบ่งซะก่อนเนื่องจากว่าเยบิราเนี่ยเป็นดอกไม้ที่มันกลีบเล็กเราแบ่งซะก่อนเราจะไม่ใส่ร่องให้เขาในชั้นถัดๆไปกลีบดอกจะพร้อมๆหน่อยตัวนะฮะมันครูทำให้เห็นชัดๆก็คือทำดอกโตๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะหลายชั้นหน่อยล่ะอีกชั้นเดียวเนี่ยก็จะเสร็จละ รายละเอียดมันหน่อยนึงเสร็จแล้วเนี่ยนี่อันนี้ยันรา
สวยมากครับ
นักศิลปะที่ดีไม่เพียงใส่ใจกับทุกๆรายละเอียดของการสร้างสรรค์ของเขาพวกเขายังหลีกเลี่ยงการสร้างของเสียและให้งานของพวกเขามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
ใครมาเรียนกับครูแล้วทิ้งเศษเนี่ยครูเสียใจเพราะว่าของพวกนี้เป็นของที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแครอทให้เบต้าแคโรทีนสูงเพราะนั้นเอาไปทำซุปแครอทได้ซุปฟักทองเนี่ยโอให้วิตามินเอสูงเปลือกส่วนนี้เราจะเอามาทำใบจะทำใบเล็กใบใหญ่อะไรเนี่ยเรื่องของเราแล้วแต่ว่าเราจะทำเราจะปอกเปลือกออกนิดหน่อยแล้วเราเอาส่วนนี้ไปทำเป็นการแกะสลักในเรื่องของใบได้เอาไว้เป็นตัวประดับแล้วเอาไปทำอะไรเราตัดแต่งให้มันเป็นรูปของใบอ่ะใบมันไม่เท่ากันตามธรรมชาติอยู่แล้ว
เราขอขอบคุณคุณครูโรจนวัฒน์ไทยรัตน์เวชสำหรับการสาธิตมหัศจรรย์ของศิลปะไทยที่งดงามในการแกะสลักผักและผลไม้เราหวังว่าประเพณีอันทรงเกียรตินี้จะได้รับการสืบทอดต่อไปและเป็นที่นิยมชมชอบอย่างกว้างขวางขณะที่สันติสุขความอุดมสมบูรณ์อวยพรผู้คนแห่งแผ่นดินสยามเมืองยิ้มผู้ชมที่มีจิตใจงดงามขอขอบคุณสำหรับการรับชมรายการการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีของท่านในวันนี้บนโทรทัศน์ Supreme Master ต่อไปคือมังสวิรัติวิถีชีวิตอันสูงส่งต่อจากข่าวที่ทรงคุณค่าขอให้ชีวิตของคุณได้รับพรด้วยปาฏิหาริย์และแรงบันดาลใจแห่งสวรรค์ Kai Heart Rivers Thank you for your presence on today's A Journey to Ascetic Creams on Supreme Master Television Up next is Vegetarianism The Noble Way of Living are the noteworthy names May your life be bright with miracles and heavenly inspirations
For more details, please visit www.suprememastertv.com/AJAR.